Mission to the Moon Podcast
ทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนกับผมโทมัสพิชเยนหงพักดีสวัสดีครับผมโทมัสพิชเยนหงพักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Anitech นะครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องของคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนว่าแนวคิดนี้จะช่วยธุรกิจของคุณทยานได้อย่างไรนะครับผมเชื่อว่าแนวคิดนี้สามารถที่จะทำให้ทุกคนสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้วิธีคิดอย่างสตาร์ทอัพคืออะไรผมไม่ได้บอกว่าแนวคิดอย่างสตาร์ทอัพดีที่สุดหรือแนวคิดแบบ SME ไม่ดีนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนคือวิธีการที่นำเอาจุดดีจุดเด่นของทั้ง3ลักษณะเนี่ยครับของทั้ง3มุมเนี่ยฮะเอามาผสมแล้วก็ทำให้ธุรกิจของคุณไม่ยังเป็นจะต้องถูกจำกัดอยู่ในกรอบนะครับก่อนที่จะเริ่มธุรกิจนะครับวิธีคิดแบบสตาร์ทอัพจะช่วยคุณสามารถคิดวิธีในการเริ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับข้อที่1ก่อนที่คุณจะเริ่มธุรกิจมองที่เพนพอยต์ครับมองว่าคุณสามารถที่จะเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยครับมาแก้ไขอย่างไรเราจะทำอย่างไรให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในวงกว้างแล้วมันยังไม่ถูกแก้ไขหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า unmet needs ความต้องการที่ยังไม่มีใครเข้าไปจัดการเนี่ยครับเราจะสามารถเข้าไปแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ไหมถ้าเราแก้ได้แล้วมันสามารถกลายเป็นธุรกิจได้นั่นแหละครับมีโอกาสที่จะทำให้เราสามารถที่จะเริ่มธุรกิจได้อย่างแข็งแรงนะครับข้อที่2ครับความต้องการนั้นมีมูลค่าตลาดหรือ market size ที่ใหญ่มากพอที่จะทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่ๆอย่างเรานะครับหรืออาจจะยังไม่มีผู้เล่นในตลาดนั้นเลยเราสามารถที่จะไปแท็บธุรกิจนั้นแล้วสามารถทำให้เราสามารถได้รายได้มากพอที่จะทำให้หล่อเลี้ยงธุรกิจของเราได้ไหมผมยกตัวอย่างนะครับอาจจะเมื่อก่อนเคยมีคนมาปรึกษาผมว่าจะทำธุรกิจเนอร์เซอรี่เลี้ยงลูกจระเข้นะครับมันก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจแต่คำถามก็คือ market size ของเนอร์เซอรี่เลี้ยงลูกจระเข้มันมีขนาดใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเรามองในมูลค่าตลาดที่มันใหญ่มากพอเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างถ้าย้อนกลับไปที่เรื่องของ pain point เนี่ยตอนที่ Brian Chesky CEO ของ Airbnb ในตอนนั้นที่เริ่มธุรกิจเนี่ยปัญหาของเขาเจอจากการที่เขาไม่มีปัญญาที่จะจ่ายค่าห้องตัวเองค่าห้องเช่านะครับก็เลยคุยกับโคฟาวเดอร์ซึ่งเป็นเพื่อนของเขาว่าโอเคงั้นเราเอาห้องของเรามาให้เช่าแล้วกันนะครับก็มองไปที่ pain point แต่ pain point ของการจ่ายค่าห้องของ Brian Chesky ไม่ได้นั่นไม่ใช่ pain point ที่จะทำให้เกิดธุรกิจได้ใช่มั้ยครับแต่ pain point ใหญ่ที่เขาไปเจอครับก็คือการที่นักท่องเที่ยวเวลาเข้ามาในเมืองที่เขาอยู่เนี่ยไม่สามารถจะหาห้องในช่วงเทศกาลอยู่ได้เพราะนั้นเขามุ่งไปที่การแก้ pain point บางอย่างก็คือการเทิร์นห้องต่างๆที่อยู่ในเมืองนั้นเนี่ยเอามาขึ้นเว็บไซต์แล้วก็เปิดให้เช่าได้โดย market size ครับมูลค่าตลาดที่คนต้องการมาแล้วก็ต้องการที่จะหาห้องเช่าเนี่ยมันใหญ่มากพอที่จะทำให้เขากลายเป็นธุรกิจได้ปัจจุบันเราก็รู้อยู่แล้วนะครับ Airbnb เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงมากๆนั่นแหละครับเมื่อมองไปที่การแก้เพนพอยต์บางอย่างแล้วมี market size ที่ใหญ่มากพร้อมเวลาธุรกิจคุณเติบโตครับมันจะเติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัดมากๆนะครับข้อที่3ครับเป็นปัจจัยที่ก่อนที่คุณจะเริ่มธุรกิจจำเป็นจะต้องหามาและมีให้ได้นะครับก็คือ unfair competitive advantage นะครับ unfair competitive advantage คืออะไรครับมันคือปัจจัยในการแข่งขันบางอย่างที่คนอื่นไม่มีครับผมยกตัวอย่างนะฮะเมื่อก่อนเวลาเราเล่นเกมครับกดสูตรเล่นคอนทราฮะบนล่างๆซ้ายขวาซ้ายขวา BA select start นั่นแหละฮะสูตรเราโกงเกมครับในธุรกิจครับมันไม่มีข้อจำกัดครับตราบใดที่มันไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ผิดจริยธรรมและศีลธรรมคุณจำเป็นที่จะต้องมีอันแฟร์บางอย่างที่ทำให้คุณสามารถจัมป์สตาร์ทธุรกิจของคุณได้โดยที่ไม่ต้องเริ่มนับตั้งแต่0หรือ1 2 3คุณสามารถที่จะกระโดดไป4 5 6ได้เลยผมยกตัวอย่างนะฮะถ้าคุณทำฟินเทคคุณอาจจะมีพาร์ทเนอร์เป็นธนาคารแบบนี้คืออันแฟร์ที่คนอื่นไม่สามารถจะมีได้หรือคุณเริ่มธุรกิจคุณอยากใช้ทําธุรกิจในเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าถ้าคุณเคยเป็นพนักงานใน Tesla มาก่อนคุณเคยเป็นพนักงานใน Google มาก่อนแล้ววันนี้อยากจะออกมาทําธุรกิจบางอย่างที่ใช้แอปในการไปแก้ปัญหาบางอย่างนี่แหละฮะคืออันแฟร์บางอย่างที่ทําให้คนอื่นมองคุณอยากมีแต้มต่อนะครับตัวคุณเองก็ไม่จําเป็นจะต้องเริ่มนับตั้งแต่0 1 2 3สิ่งที่จะช่วยมากๆนะฮะในเรื่องของการมี unfair advantage เนี่ยก็คือนักลงทุนที่มองเข้ามาครับเพราะว่าไม่มีใครอยากลงทุนในธุรกิจที่ต้องเริ่มนับตั้งแต่ศูนย์ถูกไหมฮะธุรกิจมันก็ต้องมีปัจจัยที่ส่งเสริมมากพอที่ทำให้ธุรกิจเติบโตแล้ว unfair competitive advantage นี่แหละครับคือปัจจัยที่จะส่งให้นักลงทุนอยากที่จะลงทุนในธุรกิจของคุณไม่ว่าอาจจะเป็น unfair ในเรื่องของการมีพาร์ทเนอร์หรือมีเงินทุนสูงมากก็เป็น unfair นะแต่แน่นอนว่าการมีเงินทุนสูงมากเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนจะสามารถมีได้แต่การมีพาร์ทเนอร์มีโคฟาวเดอร์ที่ดีนะครับหรือมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องนั่นแหละครับผมแนะนำว่าก่อนที่เริ่มธุรกิจเราควรจะต้องมีข้อ3คือ unfair advantage ให้ได้ก่อนนะครับข้อที่4ครับการคิดแบบสตาร์ทอัพคือการคิดให้ไวคิดให้โตครับเพราะฉะนั้นการสเกลธุรกิจให้ได้ครับคือสิ่งที่สตาร์ทอัพหรือคนเริ่มธุรกิจทุกคนจะต้องคำนึงตั้งแต่วันแรกของตัวเองแน่นอนไม่ได้หมายความว่า ทุกคนจะอยากทำธุรกิจที่มันมีมูลค่าเป็นร้อยล้านหรือเป็นพันล้านคุณอาจจะอยากทำร้านอาหารที่มีที่นั่งแค่5ที่แต่อยากจะสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้คนที่มากินอาหารของคุณเนี่ยจดจำไปอีกแล้วก็ไปบอกต่อคนอื่นไม่มีที่สิ้นสุดนะแต่การสเกลเนี่ยครับธุรกิจโดยส่วนมากครับจำเป็นที่จะต้องนึกถึงการเติบโตเพราะว่าไม่มีทางที่ธุรกิจของคุณจะอยู่กับที่และค่าใช้จ่ายมันจะเท่าเดิมไปตลอดเวลาเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นนะฮะการแข่งขันที่มากขึ้นการตัดราคาที่เกิดขึ้นการสเกลจึงจำเป็นมากๆที่ในการเริ่มธุรกิจจำเป็นจะต้องคำนึงถึงว่าธุรกิจที่คุณเริ่มนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตข้อที่สองครับการทำอย่าง SME ครับการทำอย่าง SME คืออะไรครับถ้าการคิดแบบสตาร์ทอัพคือการคิดให้ไวคิดให้โตการทำอย่าง SME ครับก็คือการทำด้วยใจทำให้รอดนะครับทำอย่างไรครับข้อที่หนึ่งครับเมื่อตอนเราเริ่มธุรกิจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดมากอาจจะมากกว่ากำไรขาดทุนด้วยซ้ำก็คือ cash flow ครับในตอนเริ่มต้นธุรกิจครับ cash flow เปรียบเสมือนกับเส้นเลือดที่มันส่งเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายตลอดเวลาธุรกิจยังสามารถจะตื่นมาตอนเช้าทำงานตอนเย็นเข้านอนแล้ววันรุ่งขึ้นยังตื่นมาทำงานได้ใหม่ได้หรือไม่ cash flow คือตัวหลักเลยครับและถ้าคุณไม่สามารถบริหารจัดการ cash flow อย่างเป็นระบบได้cash flow ขาดช่วงไม่กี่วันอาจจะทำให้ธุรกิจของคุณพังได้เลยผมยกตัวอย่างนะครับในตอนเริ่มต้นธุรกิจคุณมีลูกค้า1คนนะครับคุณขายสินค้าให้เขาอาจจะมีการวางบิลเก็บเช็คมีเครดิตเทอมที่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่ได้รับเป็นเงินสดลูกค้า1คนฮะคุณอาจจะจัดการโปรเซสพวกนี้ได้แบบขึ้นใจนะครับไม่ได้ยากเกินไปในการที่จะรู้ว่าวันไหนจะต้องไปเก็บเงินนะครับแต่ถ้าคุณมีลูกค้าเป็น10รายเป็น100รายนะครับออเดอร์ที่มีจำนวนมากขึ้นวันที่คุณจะต้องคิดถึงการเก็บเงินลูกค้าวันที่ต้องไปวางบิลวันที่ต้องจ่ายเงินซัพพลายเออร์มันไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่ในหัวคุณได้ตลอดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นการมีระบบในการดูแลแคชโฟลว์ที่จะทําให้แคชโฟลว์ไม่ขาดช่วงนะครับคือจุดตัดที่สําคัญที่สุดเลยที่จะทําให้ธุรกิจนั้นไปต่อได้หรือไม่ได้มันเคยมีคําพูดที่ว่าบางครั้งขายดีจนเจ๊งนั่นแหละครับขายดีจนเจ๊งนั่นแหละครับเกิดจากการที่เราไม่สามารถที่จะจัดการแคชโฟลว์ให้ต่อเนื่องได้นะครับข้อที่2ครับศิลปะที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการธุรกิจก็คือการบริหารจัดการคนนะครับการบริหารจัดการคนครับในช่วงเริ่มต้นธุรกิจนะฮะในการที่เราเป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่ไม่ได้มีจุดเด่นมากที่สุดในอุตสาหกรรมเราคงไม่สามารถที่จะหาคนที่เก่งที่สุดหรือมีประสบการณ์สูงมากๆในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมาทำงานกับเราได้แล้วจะทำยังไงครับในการทำอย่าง SME เพื่อจะทำให้ธุรกิจสามารถที่จะวิ่งไปได้หาคนที่เหมาะครับไม่ใช่หาคนที่เก่งที่สุดหาคนที่เหมาะที่สุดกับเราครับคนที่มีใจคนที่สามารถเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้ในเชิงธุรกิจในเชิงการบริหารจัดการคนที่มีวิชั่นเดียวกับเราคนที่มีคลื่นจูนกับเรานั่นแหละครับคือการหาคนที่เหมาะสมในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจหรือการบริหารจัดการธุรกิจที่มีไซส์ไม่ใหญ่นะเพราะว่าคนเหล่านี้แหละจะช่วยสร้างพื้นฐานธุรกิจของเราให้แข็งแรงสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สามารถต่อยอดรับคนใหม่ๆต่อมาแล้วทำให้ธุรกิจเติบโตได้นะครับข้อที่3ครับในการทำอย่าง SME ก็คือเน้นการสร้างมูลค่าไม่ใช่ปริมาณครับแน่นอนว่าถ้าคุณเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตนะครับคุณก็อาจจะอยากผลิตให้ได้ปริมาณมากๆนะครับเพราะว่าการผลิตให้ได้ปริมาณมากๆมันก็อาจจะได้เรื่องของการประหยัดจากขนาด economy of scale นะครับอาจจะขายได้มากขึ้นได้รายได้มามากขึ้นแต่แน่นอนครับในช่วงเริ่มต้นธุรกิจหรือการเป็น SME เป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่ครับการที่เราจะไปมีแข่งด้านขนาดแข่งด้านต้นทุนนะครับกับผู้เล่นรายใหญ่ๆในตลาดเนี่ยมันคือการเอาไม้ซีกเป็นการไม้สูงแล้วโอกาสที่เราจะพ่ายแพ้ก็มีสูงมากถ้าเราเปลี่ยนการมองครับจากการที่จะต้องเน้นผลิตให้ได้มากที่สุดมาสร้างคุณค่าให้ได้มากที่สุดสร้างข้อแตกต่างให้ได้มากที่สุดผมยกตัวอย่างอัพเซอร์ยูนะครับตอนที่เริ่มต้นเนี่ยก็สร้างร้านอาหารสร้างเมนูที่มันแตกต่างสร้างนิชของตัวเองขึ้นมาและการสร้างแวลูเนี่ยครับมันจะเป็นการสร้างแฟนคลับนะครับแฟนคลับเหล่านี้แหละครับจะเป็นคนที่เอาสินค้าบริการของคุณไปบอกปากต่อปากถ้าเขามีประสบการณ์ที่ดีกับสินค้าและบริการของคุณนะฮะมันสร้างสิ่งที่มันแตกต่างสิ่งที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนนั่นแหละครับคือการสร้างฐานแฟนคลับที่ดีและจะทำให้ธุรกิจของคุณสามารถที่จะสเกลเติบโตได้ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นมุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าครับอย่ามองที่การสร้างปริมาณเพียงอย่างเดียวเพราะว่าถ้าสร้างปริมาณเพียงอย่างเดียวโอกาสที่เราต้องไปแข่งขันด้านราคาโอกาสที่จะโดนรายใหญ่เหยียบจนไม่มีโอกาสที่จะเติบโตหรือมีที่ยืนในตลาดได้เนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็ข้อ4ครับการที่เราเป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่ครับเราสามารถทำเรื่องนี้ได้ดีกว่าครับคือการโฟกัสครับการโฟกัสที่อะไรครับโฟกัสที่ลูกค้าครับสิ่งที่มันเป็นจุดตัดระหว่างบริษัทในยุคก่อนกับยุคปัจจุบันนี้ก็คือใครสามารถที่จะโฟกัสได้ลูกค้าได้ดีกว่าคนนั้นคือผู้ชนะและบริษัทเล็กๆแบบเราครับมันมีความคล่องตัวสูงกว่ามันมีความสามารถในการเข้าไปเข้าใจลูกค้าได้สูงกว่านะครับถ้าเรามุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณค่าด้วยโฟกัสไปที่ลูกค้าการที่ออกแบบสินค้าออกแบบบริการบางอย่าง เราต้องไม่มองตัวเราเป็นจุดหลักแต่เราต้องมองตัวลูกค้าครับลูกค้าต้องการอะไรวันนี้เขาต้องการเรื่องนี้แต่พรุ่งนี้ความต้องการเขาเปลี่ยนแล้วและเราสามารถเปลี่ยนตามเขาได้นั่นแหละครับคือการโฟกัสที่ตัวลูกค้าและไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนเราจะวิ่งไปหาเขาเราจะเข้าไปหาเขาเราไม่อยู่กับที่แน่นอนอาจจะใช้เครื่องมือนะครับอาจจะใช้วิธีการบางอย่างที่อาจจะใช้ทีมงานหรือจะใช้ผ่านโซเชียลมีเดียหรือจะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ครับที่จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงลูกค้าได้นั่นแหละครับคือจุดตัดที่สำคัญของการเป็น SME อย่างที่3ครับการมีระบบแบบมหาชนก่อนจะอธิบายก็คือว่าผมอยากให้เราแยกออกให้ได้ก่อนนะครับว่าการมีระบบแบบมหาชนคืออะไรไม่ได้หมายความว่าการมีระบบคือการจะต้องมีคน50คนดูแลระบบมีการลงทุนอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เป็นล้านๆนะครับนั่นคือคำว่าขนาดไม่ใช่ระบบนะฮะการมีระบบคืออะไรครับวันที่เราเริ่มต้นธุรกิจวันที่เรามีทีมงานไม่กี่คนฮะแล้วทีมงานนั้นวันดีคืนดีอาจจะต้องมีการเปลี่ยนคนทำงานตัวเราเองก็จำเป็นจะต้องวิ่งไปพัฒนาธุรกิจให้มันเติบโตมากขึ้นเนี่ยก็ต้องมีคนอื่นเข้ามาทำงานแทนถูกไหมครับคนที่เข้ามาทำงานแทนครับยังสามารถที่จะรู้ได้ว่าเขาจะต้องเริ่มทำอะไรตั้งแต่จุดที่หนึ่งไปจนถึงจุดสุดท้ายวันที่ต้องคนอื่นต้องมาทำงานแทนเราในวางฟังก์ชันที่เราดีลิเกตงานออกไปมอบหมายงานออกไปเขารู้ได้โดยอัตโนมัติเลยว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นนั่นคือคำว่าระบบนะครับระบบไม่ใช่ขนาดนะครับระบบที่เป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญที่สุดในทุกธุรกิจที่ยังเป็นจะต้องมีนะครับก็คือระบบบัญชีก่อนนะครับระบบบัญชีก็สามารถเลือกได้ครับตั้งแต่หลักไม่กี่พันนะครับไปจนถึงหลักหมื่นหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันก็มีระบบบัญชีที่ใช้ผ่านคลาวด์เซอร์วิสนะฮะก็อาจจะจ่ายเป็นตามจำนวนยูสเซอร์ที่ใช้หรือว่าธุรกิจของคุณมีจำนวนทรานแซคชันที่ใหญ่มากขึ้นรองรับลูกค้าที่มากขึ้นคุณอาจจะเลือกใช้ระบบ ERP ก็ได้นะครับระบบ ERP ก็เป็นระบบที่เชื่อมต่อระหว่างหลังบ้านกับหน้าบ้านสเกลใหญ่มากขึ้นนะครับแน่นอนมูลค่าในการลงทุนพัฒนาระบบก็สูงขึ้นแต่มันก็อาจจะรองรับการเติบโตได้มากขึ้นการเลือกใช้ระบบแบบไหนไม่มีระบบอะไรดีที่สุดครับมันมีสิ่งที่เหมาะกับคุณมากกว่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราเลือกระบบแบบไหนอยู่ที่จังหวะหรือความเหมาะสมของธุรกิจของเราณเวลานั้นๆนะครับอย่างที่2ครับการประเมินผลครับเป็นเรื่องที่จะช่วยให้ลดช่องว่างระหว่างตัวผู้บริหารเจ้าของธุรกิจกับพนักงานนะครับทำไมการประเมินผลจึงสำคัญครับเวลาที่ทีมงานฮะจะต้องไปจัดการมิชชั่นบางอย่างนะครับหรือไปจัดการสิ่งที่เราได้มอบหมายไปเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากณวันที่เรามอบหมายงานไปกับคนที่เป็นพนักงานคนที่รับมอบหมายไปเนี่ยฮะไม่สามารถที่จะจดจำได้ครับว่าณวันที่เราคุยกันวันแรกเนี่ยคุยกันไว้ว่ายังไงนะครับเพราะฉะนั้นการมีระบบการประเมินผลที่อาจจะเป็นระบบอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจะเป็นเอกสารก็ได้ครับแต่การมีระบบการประเมินผลที่ชัดเจนคนทำงานรู้ได้ว่าเขาจะต้องไปถึงจุดเป้าหมายไหนภายใต้ทรัพยากรเท่าไหร่ภายในเวลาเท่าไหร่เนี่ยเป็นจุดที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความแข็งแรงได้มากขึ้นคนทำงานก็มีความมั่นใจในการจัดการงานนะครับการประเมินผลถ้าในอดีตเราก็จะได้ยินคำว่า KPI นะฮะ Key Performance Index ก็อาจจะกำหนดไปเลยนะฮะถ้าเป็นพนักงานขายก็ต้องทำยอดขายให้ได้10ล้าน100ล้านนะครับถ้าเป็นพนักงานที่อยู่ในฝ่ายบริการก็อาจจะต้องดูแลลูกค้าให้ได้วันละ10รายเดือนละ100รายแบบนี้เป็นต้นนั่นก็คือสิ่งที่ KPI กำหนดในเร็วๆมานี้เราก็จะได้ยินคำที่อาจจะป๊อปปูล่ามากขึ้นก็คือ OKR นะครับ Objective and Key Result นะครับซึ่งก็จะมุ่งเน้นไปที่การมองหาจุดพัฒนาไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไม่มีระบบที่ดีที่สุดครับมีระบบที่เหมาะสมกับคุณณช่วงเวลานั้นมากที่สุดเลือกใช้ระบบแบบไหนขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับข้อที่3ครับในการมีระบบแบบมหาชนนะครับคือการควบคุมค่าใช้จ่ายโดยสิ่งนี้ก็เรียกว่าการควบคุมบัดเจ็ตนะครับการควบคุมบัดเจ็ตสำคัญอย่างไรนะครับควบคุมบัดเจ็ตสำคัญตรงที่ว่าเวลาที่เรามอบหมายมิชชั่นบางอย่างให้ทีมงานเราไปจัดการหรือแม้กระทั่งตัวเราเองครับถ้าบริษัทหรือทีมงานหรือแผนกนั้นไม่รู้เลยว่าเขามีทรัพยากรที่จะสามารถลงทุนใช้ได้เท่าไหร่มีโอกาสสูงมากที่มิชชั่นนั้นจะล้มเหลวทั้งในด้านการเข้าไปถึงจุดมุ่งหมายหรือในด้านการควบคุมจัดการค่าใช้จ่ายนะครับบัดเจ็ตต้องควบคุมตั้งแต่บริษัทนะครับแผนกและก็ตัวบุคคลผมยกตัวอย่างนะฮะถ้าคุณมอบหมายให้แผนกการตลาดนะไปจัดแคมเปญบางอย่างไปทำโปรโมชั่นบางอย่างแต่แผนกการตลาดไม่รู้เลยว่าเขาจะสามารถที่จะใช้จ่ายได้เท่าไหร่โอกาสที่แคมเปญนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับมีสูงมากนะครับนี่ยกตัวอย่างแผนกการตลาดอย่างเดียวนะครับในบริษัทมันมีหลายแผนกมากและทุกแผนกจำเป็นจะต้องมีทรัพยากรที่ต้องใช้ทั้งในด้านเงินคนนะครับทุกอย่างจำเป็นจะต้องใช้บัดเจ็ตเสมอนะครับเพราะฉะนั้นการกำหนดบัดเจ็ตที่ดีแล้วก็การติดตามบัดเจ็ตที่ดีโดยกำหนดตั้งแต่แรกเนี่ยจะทำให้คนทำงานไม่จำเป็นจะต้องห่วงหน้าพะวงหลังเขารู้ดีว่าเขาจะต้องใช้ทรัพยากรเท่าไหร่เพื่อให้ไปถึงจุดเป้าหมายได้ตัวเราเองหรือว่าตัวเจ้าของธุรกิจเองฮะก็ไม่ต้องไปคอยถามทุกวันนะครับเราสามารถที่จะดูรายงานตอนสุดท้ายหรือเช็คระหว่างทางก็ได้ว่า บัดเจ็ตยังถูกควบคุมอยู่หรือเปล่าให้ประโยชน์ทั้งคนทำงานแล้วก็ให้ประโยชน์กับทั้งเจ้าของธุรกิจนะครับข้อที่4ครับสำคัญที่สุดเลยครับในเรื่องของการมีระบบอย่างมหาชนก็คือการจัดการทางด้านภาษีครับเพราะสิ่งที่แน่นอนที่สุดนะครับในชีวิตของมนุษย์คนเราก็คือความตายและภาษีภาษีเป็นจุดเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่มากนะครับที่อาจจะทำให้ธุรกิจของคุณไม่สามารถไปต่อได้เพราะว่าหุ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของทุกธุรกิจในโลกนี้ครับก็คือราชการแล้วก็ทุกธุรกิจฮะมีหน้าที่ในการจ่ายเงินภาษีกลับคืนมาให้กับประเทศนะครับเพื่อจะไปพัฒนาต่อให้กับส่วนรวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการด้านภาษีที่ดีจะช่วยรองรับการเติบโตเพราะอะไรครับเราไม่รู้ครับธุรกิจในอนาคตที่มันเติบโตมากขึ้นเราอาจจะต้องมีการกู้จากธนาคารมากขึ้นนะครับหรือต้องรับเงินลงทุนจากภายนอกจากนักลงทุนเข้ามาการจัดการทางด้านภาษีที่ไม่ดีเนี่ยแหละครับอาจจะทำให้การเติบโตของคุณสะดุดได้เพราะเวลาที่คุณอาจจะต้องรับนักลงทุนเข้ามาหรือมีการทำ M&A merger acquisition เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีหน่วยงานภายนอกครับที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเข้ามาตรวจสอบธุรกิจของคุณก่อนประเด็นแรกที่เขาตรวจเลยครับก็คือมีการจัดการภาษีไว้อย่างถูกต้องไหมเพราะว่าไม่มีนักลงทุนที่ไหนครับอยากเข้ามาลงทุนในธุรกิจนั้นแล้วก็ต้องรับความเสี่ยงทางด้านภาษีไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความผิดพลาดทางด้านภาษีที่ไม่ได้จัดการไว้ดีตั้งแต่ต้นอาจจะทำลายโอกาสในการเติบโตหรือทำลายโอกาสทางธุรกิจที่ทำให้ธุรกิจของคุณไม่สามารถที่จะคงอยู่ได้ไปเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการทางด้านภาษีครับถ้าทำให้ดีจะทำให้การเติบโตนะครับการรับเงินลงทุนจากนักลงทุนภายนอกหรือแม้กระทั่งการที่จะต้องกู้เงินจากธนาคารให้มากขึ้นเนี่ยทำให้คุณสามารถที่จะทำได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาตรวจสอบก่อนที่จะลงทุนหรือก่อนที่จะให้เงินกู้อนุมัติเงินกู้แก่คุณเนี่ยสบายใจไปด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ธุรกิจของคุณไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังครับสุดท้ายครับคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนการคิดแบบสตาร์ทอัพครับคือการเริ่มต้นธุรกิจเราเริ่มที่เพนพอยต์เริ่มที่ปัญหาของสังคมนะครับมองดูว่ามาร์เก็ตไซส์มูลค่าตลาดมีขนาดใหญ่มากพอไหมหาปัจจัยที่เป็นอันแฟร์คอมเพทิทีฟแอดวานเทจที่จะทำให้เราเริ่มธุรกิจแบบจัมป์สตาร์ทได้โดยไม่ต้องนับ0นับ1นะครับแล้วก็สเกลธุรกิจได้นะครับผ่านเครื่องมือต่างๆผ่านวิธีการต่างๆที่ทำให้ธุรกิจเติบโตได้ทำอย่าง SME ครับมองที่แคชโฟลว์ให้ความสำคัญกับแคชโฟลว์ให้มากนะครับเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมันยังมีเลือดหมุนเวียนได้นะครับให้ความสำคัญเรื่องคนหาคนที่ใช่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดแต่คนที่เหมาะคนที่ใช่ที่สุดของเราเข้ามาในธุรกิจของเรานะครับเน้นที่การสร้างคุณค่าไม่ใช่สร้างที่ปริมาณอย่างเดียวนะครับเพื่อที่จะสร้างแฟนคลับของตัวเองให้ได้นะครับการโฟกัสนะครับที่ตัวลูกค้านะครับปรับเปลี่ยนให้ได้ตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็การมีระบบแบบมหาชนครับคือการที่จะทำให้คนพนักงานหรือคนทำงานรู้ว่าณจุดเริ่มไปจนถึงจุดสุดท้ายก็จะต้องทำอย่างไรหรือมีการปรับเปลี่ยนคนเกิดขึ้นทำยังไงที่ทำให้การทำงานไม่สะดุดนะครับการมีระบบบัญชีหรือมีระบบ ERP ที่เอามาเลือกใช้เพื่อจะทำให้การบันทึกบัญชีนะครับการที่ออกรายงานทางด้านภาษีหรือรายงานที่จะช่วยวิเคราะห์สามารถที่จะทำให้การทำงานไม่สะดุดนะครับการระบบการประเมินผลที่ดีทำให้คนทำงานรู้ว่าตัวเองจะต้องไปถึงเป้าหมายไหนภายใต้ทรัพยากรเท่าไหร่นะครับการควบคุมบัดเจ็ตที่ดีนะครับจะทำให้คุณสามารถที่จะบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆนะครับแล้วคนทำงานก็รู้ด้วยว่าจะต้องไปถึงเป้าหมายภายใต้ทรัพยากรที่เป็นไปได้เท่าไหร่สามารถที่จะคาดคะเนผลกำไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใกล้เคียงความเป็นจริงได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายการจัดการระบบภาษีที่ดีนะครับจะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความโปร่งใสนะครับแล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้แล้วก็สามารถที่จะเปิดรับโอกาสนะครับจากนักลงทุนภายนอกนะครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการทำ M&A merger and acquisition ได้นะครับและทำให้ธุรกิจอาจจะเติบโตได้ไปเป็นบริษัทระดับประเทศบริษัทระดับภูมิภาคหรือระดับโลกได้นะครับคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนคอนเซ็ปต์แบบนี้ครับผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านสามารถที่เอาไปปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้ผมเชื่อว่าจะทำให้ธุรกิจของท่านสามารถที่จะทะยานได้อย่างไม่มีจุดสิ้นสุดและไม่มีข้อจำกัดหลังจากนี้ครับผมจะขอเชิญแขกรับเชิญที่มีไอเดียและมุมมองที่น่าสนใจเข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์ครับแล้วก็ให้มุมมองว่าการทำธุรกิจหรือการใช้ชีวิตในอนาคตต่อไปเราควรจะใช้วิธีการแบบไหนแล้วพบกันครับทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนสวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast
ทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชน